galab wanaagsan dhegaystayaal. Ramadaan Kariim kula soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa galab arbaca waana 29ka bisha abril sanadka 2020 saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaana naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo weliba sidoo kale bogga voasomali.com aad sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona sahre ciidla nuuri aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaad idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mida maleeshiyada ururka al-shabaab oo la sheegay inay 3 qof ku toogteen degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud.
waxaa lala yaaba xagganaga maba ka ahanba waa adiga miya maanta isu waa hebel intaas unbaan taaganoo ku xisaabtanaa maahani wax kale ma jiraan. marka dadkani way jiraan 3 qofooday ahaayeen oo xaga marka meesha lagu diray inta dadka la isugu yeeray.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
ninkan uusan qada jeexaya tala ka seeraaliya salmaanteedan iyabaa ku filan saaca jiribboode soo celi ducaalow hashaad sare u daaqgeysay.
waxaa kaloon idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee dunida, doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida waxaa inoo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Justin Amash oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu isku diyaarinayo inuu u ordo xilka madaxtinimada Mareykanka isaga oo ka socda xisbi saddexaad. Amash ayaa hore uga baxay xisbiga Jamhuuriga sababo la xiriira khilaaf kala dhexeeyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaana uu kadib uu cudeeyey sharci la doonayay in xilka lagu qaado Donald Trump. Amash ayaa tan iyo markii uu ka baxay xisbiga Jamhuuriga xagaagii laga soo gudbay ee sanadkii 2019 aan xisbina ka tirsanayn ayaa hadda doonaya inuu ka mid noqdo musharixiinta xisbiga Liberation Party oo ah xisbi u ololeeya xuquuqda madaniga iyo in awoodda dowladda la xadido. shirkadda dhinaca warbaahinta bulshada ee TikTok ee dalka Shiinaha laga leeyahay iyo hay-adda Gates Foundation ee waddanka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in midkiiba uu bixin doono $10 million Mareykanka si wax loogu qabto dhibaatada coronavirus ee Afrika. waxay dhinacyadu sheegeen maanta in kharashaadkaasi ay ku caawini doonaan shirkadda Gavi oo ka shaqeysa dhinaca tallaalka si ay uga caawiso Afrika in tallaalka la gaarsiiyo ee coronavirus si markaasi dhibaatooyinkaasi wax looga qabto. Gavi ayaa sheegtay in kharashaadkaasi ay u isticmaali doonto sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa Afrika marka la xaqiijiyo in uu wax ka qabanayo COVID-19 islamar ahaantaasina la sharciyeeyo. dadka u dhimanaya coronavirus ee dalka Iran ayaa korodhay 24 saac la soo dhaafay. afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Kainush Johanpur ayaa TV-ga waddankaasi waxa uu u sheegay inay dhinteen 80 qof 24 saac la soo dhaafay. waxa uu tilmaamay in dhimashada dadkaasi ay ka dhigayso tirada dadka u dhintay coronavirus ee Iran inay gaarto 5,900 qof. Iran waxay ka mid tahay dalalka ugu daran ee ku dhuftay cudurka coronavirus ee bariga dhexe, waxaana ay gaaraysaa tirada hadda 93,600 qof. shirkadda duulimaadyada Yurub ee Airbus ayaa sheegtay in maanta ganacsigoodu uu ku jiro xaalad cakiran sababo la xiriira coronavirus, waxaana ay shirkaddu sheegtay inay muddo qaadan doonto in la helo kalsoonida dadka inay safraan. socdaalka duulimaadyada ayaa aad hoos u dhacay, waxaana dadku ay doorteen inay guryahooda ku nagaadaan si ay uga hortagaan faafitaanka coronavirus. Airbus waxa ay soo warisay khasaarihii ugu horreeyay ee rubuca koowaad ee sanadka, waxaana sheegtay inay lumisay 520 milyan, iyadoo kumanaan shaqaalaheeda ahina ay shaqada si kumil gaar ah uga fasaxday. warka dunida dhegaystayaal waa nagaytaa.
aad buu dhegaystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo wararkii caalamka inala socodsiinayay. aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ururka Al-Shabaab ay shalay galabtii magaalada ku toogteen 3 nin oo dadka deegaanka, kuwaasoo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen maleeshiyada. raggan ayaa al-shabaab ku eedeeyeen inay ahaayeen jaajuusin. Buryaafiyooda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa arrintan wax ka weydiiyey guddoomiyaha degmada Ceelbuur, Colonel Nuur Xasan Guutaale.
Bismillaahiraxmaaniraxiim, waa dhowahay adeer, waa maadka tahay Cabdiwaaxid. Degmada Ceelbuur adeer, horta dadka degan ama mas-uuliyiinteeda wax lala yaaba maahanba in dad lagu tala dul keeno, lagu gowraco ama meesha laga soo qabsaday lagu dul gowracaa. Horta wax lala yaaba xagga naga maba ka ahanba. Waa adiga miya maanta mise waa hebel intaas unbaan taaganoo ku xisaabtanaa maahane, wax kale ma jiraan. Marka dadkani way jiraan saddex qofood ay ahaayeen oo raga, marka meeshaa lagu diray inta dadka laysugu yeeray ka horna iyaga ayaa keenay meesha.
Maxay ahaayeen dadkan haddii aad xogtooda raadiseen ama aad ogaateen?
Wallahi xogta markaan raadinay adugu xogaa aan helaynay waxay sheegayeen raggaan inay yihiin rag hore uga tirsanay kooxda Al-Shabaab uga tirsanaa oo mas-uuliyada ka hayay inay yihiin. Kabacdina dabcan isfahmi waay iyo markuu dhacay la qabtay oo raggaasa la qabtay laga keenay dhankaas, ninna hiiraan inuu kasoo jeedaa lagii sheegay, ninna laba nin oo kalena ay kasoo jeedaan dhankaas iyo baygi bakool.
Maxay ku eedeeyeen marka saddexdaas ka tirsanaa iyaga maleeshiyada Shabaab?
Dabcan annaga looma soo gudbin eeddi, laakiin wararka kaloo aan helayna ayuu markaa shacabaan uma soo bandhigin eedda oo shacabka uma soo bandhigin. Laakiin waxay ku eedeeyeen sida la sheegay jaajuusin weye yihaahdeen, waa ragga jaajuusin oo dowladda iyo gaalada iyo u adeegaan yihaahdeen. Marka waa isqabadka dhexdooda ayay kaga kala faa'iideysanayaan. Marka wixii xaggaa joogana xaggaasaa loo qaadaa iyo koonfurta, wixii kalena koonfurta laa keena dhankaa Ceelbuur iyo dhinacyada la keena gobollada dhexe.
Ma markii ugu horreysay oo dad iyaga ka tirsan maleeshiyada Shabaab ay ku dhex dilaan degmada Ceelbuur baa mise dhowr jeer bay hore u dhacday?
May adeer, dhegaha anagu maba la yaabaana ku yiri anagu abbayow maanta maaday kugu imaad doontaa unbaa ka fikirnaa maahane. Dadka reer Ceelbuur kama fikiraan, maba laga fikiraba eedadaa la dilay iyo waxaas meesha agtooda indhahoodana way buuxiyeen, dhegahooduna way ku daalay. Ilaa iyo 10 sana lagu gowracayay dad inta la keeno fara badan, kuwa baabuur lagu wado oo 10 dhexe xerana inta la keena lagu dili jiray oo godadka ay ku jiraan aanu ognahay ilaa hadda meesha ay ku rideen.
Waa sidee marka hadda xaaladda degmada iyo deegaanada hoostaga oo maleeshiyada Shabaab ay gacanta ku hayaan?
Wallaahi adeero, xaaladdaasi way xun tahay, xaaladdaasi way xun tahay. Haddii in badanna waan qaylo dhaaminayay oo meeshaan hoogtaan ka qaylo dhaaminaynay iyo deegaanada yare ee fara ku tiriska iyo meelaha maamulka galmudu ka jiro ayaan maalinba uun koono kale wareegaynay. Qaylo dhaanteennuna way badatay, ilaa haddana uun dee hadda weli dhaar in maaragta madaxdu soo dhaaranayso waaidi soo gaarina ay leeyihiin mooye wax kalama aynu. Marka waxaan noqonay dhegeheennu waxay noqdeen dhegihii dibigi dowlood bay noqdeenoo dibiga dowlood ee waxaa la dhegtiisa waxta way maqashaa, laakiin indhihiisa waxtan ma arkaa. Marka insha allahu xijo dhowna waanu sugaynaa oo dowladda xaggeeda ka leenahay. Dadkuna way dhibaateysan yihiin, laaskii tahay wax u dhiman oo xilligan ka dambeeya oo madal ahaan looga tirsanayo ama deegaan ahaan carada kollay uu qaadi maayaa. Laakiin dad iyo xoolo midna kuma looguma tegayo xilligaa ka dambeeya insha allahu tacaala. Marka ilaahay baa badbaadi kara, ilaahay badbaadiyaan leeyahay, wax kaloo kaaga sheega mahaysa.
Wax dhibaato ah oo muddooyinkii ugu dambeeyay dadka shacabka ay la kulmayeen oo aad nala wadaagi karta ma jiraan oo dhinaca Shabaabka kasoo gaaraya?
Shaaqaliha la qaaday, caruurtina la qaaday oo wiilashii iyo gabdhihii, gabdhihiina hadda xilligii dambana gabdhihii ku tarsadeen yaryaraa, wiilashii yaryaraana u way qaateen meesha maxaa ku dhaqan. Marka maalin walbana hortooda inta la keenaa wiil soomaaliya lagu gowracayaa, kuwo meesha laga qabta laftigeeda magaalada lagu gowracaa oo waqtiyaan dheeraynay eed waxaa lagu dilay, waxaa lagu dilay Ceelbuur gudeeda lagu dilay, Ceelsiira lagu dilay, meesha la yidhaahdo xawaalidhooyaa lagu dilay, waxaa lagu dilay Olanjarab meel aan saacad kastaba ninba laldul taagan yahay taafeeday ahayd meesha hadda lagu dilayay iyadana. Adeerow dadku dee baaba'yay oo maahantii mana ismoogin annaga iyo dowladda ama galmudu ka noqoto ama federaalka ka noqoto iskuma warrin. Marka maanta anagu faa'iideysanayay danska VO eda waxaa leeyahay hadlala kasoo gaaro dadka ha laga soo gaaraan leeyahay, waa haddii cara miiran cara kiliy meesha lagu yimaado aan la rabin.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada ceelbuur koloneel nuur xasan guutaale oo u waramayay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq.
wararka ku saabsan xanuunka COVID-19 ee dunida. Wali waxaa sii socda dhibaatada uu dunida ku hayo xanuunka COVID-19, waxaana sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya gaar ahaan gudaha dalka Mareykanka. Sidoo kale waxaa soo baxaya khasaaraha dhaqaale iyo saameynta baaxadda leh ee uu ku yeeshay dhaqaalaha dunida. Wararkii ugu dambeeyey waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
shirkadda duulimaadyada Yurub Airbus ayaa sheegtay maanta in shirkadda ay la soo diristay xaalad khatar ah oo u soo baxay xanuunka coronavirus, iyadoo ay waqti badan qaadan doonto in dib loo soo celiyo kalsoonidii duulimaadka ee dadweynaha. safarada diyaaradaha ayaa si weyn hoos ugu dhacay, iyadoo ay sabab u tahay xannibaadda socdaalka iyo dadka oo door bida inay guryahooda joogaan si loo xakameeyo fiditaanka fayraska COVID-19. Airbus ayaa soo saartay warbixinteedii saddexdii bilba ay mar soo saari jirtay ee macaashka, waxaana ay sheegtay in ay qasaartay $522 million Mareykanka ah, iyadoo kumanaan shaqaale ahna guryaha u dirtay. waxay shirkadu soo saartay tiro ka yar 40 diyaaradood intii ay sanadkii hore soo saartay. wax soo saarka warshadaha ayaa qayb ka ah meelaha ay dowlado badani u weecanayaan marka la bilaabo in la qaado xanibaadda ganacsiga si dadka ay shaqooyinka ugu noqdaan dibna loogu bilaabo dhaqaalihii hakaday. dhowr shirkadood oo baabuurta sameysa ayaa dalka Jarmalka waxay dib u bilaabayaan wax soo saarkoodii iyadoo la raacayo kala fogaanshiyaha dadka, gaar ahaana shaqaalaha warshadahan. sidoo kale waxa uu Jarmalku dib u bilaabay ganacsiyadii kale ee xirmay sida dukaamada. waxaase maanta waa arbacaha dadka laga doonayaa inay xirtaan maryaha sanka iyo afka lagu xirto si ay dukaamada u galaan. dhinaca kalena Kuuriyada Koonfureed ayaa dadkooda u sheegay in ay xirtaan maryaha sanka iyo afka lagu xirto marka ay safrayaan xilligan oo fasax ay galayaan dadka waddankaasi si loo dhowro guulaha waddankaasi uu ka gaaray xakameynta xanuunka si uusan u faafin. saraakiisha caafimaadka ayaa soo wariyay 9 qof oo hor leh oo xanuunkani uu ku dhacay. waxay tirada dadka xanuunkani uu ku dhacay hadda waddankaasi ay ka dhigan tahay 10,761. dalka Jabaanna ra-iisul wasaaraha waddankaasi ayaa muujiyey shakigii ugu dambeeyey ee ku aadanaa ciyaaraha olombikada adduunka, kaasoo qabanqaabiyaasha tartankaasi ay dib u dhigeen sanad, iyagoo sheegay in aysan jirin qaab fayaqab ah ama ammaan ah oo lagu qaban karo tartankaasi oo bilaaban lahaa bisha Julaay ee soo socota. Shinse Abe ayaa u sheegay baarlamaanka waddankiisa in ay tahay in ciyaaraha olombiga loo qabto qaab muujinaya in dunidu ay ku guuleysatay dagaalkii ay kula jirtay xanuunkan safmarka ah ee adduunyada kala gaaray ee coronavirus. hadalkiisa ayaa kusoo beegmaya maalin kadib markii madaxa midooda caafimaadka Japan ay sheegeen in ay Japan ku adkaan doonto inay martigeliso ciyaaraha olombiga ilaa la helo tallaalka xanuunka coronavirus oo ay dadku wada heli karaan. dalka Shiinaha oo isagu ah halkii uu kasoo bilowday xanuunka coronavirus ayaa waxa uu baarlamaanka waddankaasi qabanayaa kulan sanadeedkiisii dhammaadka bisha May 2 bil kadib waqtigii horey loo qorsheeyay xanuunka coronavirus awgiis. isku imaatinka baarlamaanka ayaa muujinaya sida ay u korortay kalsoonida ay qabaan mas-uuliyiinta Shiinaha ee ku aadan in dalkaasi uu kasoo samato baxay xanuunkii safmarka ahaa kaasoo ku dhacay 83,000 oo qof, halka ay u dhinteen 4,600 oo qof. tirada rasmiga ee xanuunkan ee dalka Shiinaha ayaa si weyn hoos ugu dhacday 2 bilood ee u dambeeyey, iyadoo aan la soo warin wax dhimasho ah muddo 2 toddobaad oo isku xigta.
dhinaca kale, shirkadaha tiknoolajiyada casriga ah ee dalkan Mareykanka oo ay ka mid yihiin Google, Apple iyo waliba qaar kale ayaa sheegay in ay ka shaqaynayaan farsamo casri ah oo qofka tiknoolajiyadiisa, gaar ahaana telefoonkiisa gacanta, uu ku ogaan karo in uu la kulmay qof caqaba cudurka COVID-19. faahfaahina ku saabsan arrintan adaba waxaynu haya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
iyadoo dunidu ay la tacaalayso xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa haddana waxaa weli taagan cabsida laga qabo fiditaanka xanuunka. waxaa dhibaato badani ka jirta si degdeg ah loogu ogaan lahaa qofka uu ku dhacay xanuunku, iyadoo inta badan dadka uu ku dhaco aan hore looga arag wax calaamado ah oo muujinaya in uu korona ku dhacay. waxaana suurtagal ah in qofku qufaca iyo astaamaha kale ee korona lagu arko marka uu dad badan sii qabasiyo. shirkadaha Google iyo Apple ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan hanaan loo adeegsanayo telefoonada casriga ah, iyada oo lagu wargelinayo qofka haddii uu la kulmay cid uu xanuunku ku dhacay. Apple oo iyadu ah shirkadda samaysa telefoonada iPhone-ka iyo Google oo telefoonada caalamku adeegsadaan farsamada ay shirkaddaasi soo saartay Android ayaa bisha soo socota shaaca ka qaadi doona hannaan casri ah oo isku xiraya telefoonada iyo xarumaha caafimaadka kuwaasi oo dadka ogeysiinaya in ay booqdeen meel lagu arkay cudurka ama ay la kulmeen qof hore lagu arkay cudurka. Laakiin waxaa la isweydiinayaa sida ay farsamadani u hirgeli doonto maadaama ay jiraan caqabado badan oo horyaala. Waxaana ka mid ah iyada oo dad badan ay door bidayaan inaan lasoo faragelin noloshooda gaarka iyo xogtooda. Dadka qaar ayaa iyaguna ka walwal qaba in la jabsan karo telefoonadooda oo lagala bixi karo macluumaadkooda gaarka ah. Guud ahaan caalamka waxaa ka jirta dood ballaaran oo ku saabsan cidda gacanta ku haynaysa xogta gaarka ah ee dadka. Dowladaha iyo xarumaha caafimaadka ee hoos yimaada ayaa ku doodaya in ay habboon tahay in dowladuhu ay gacanta ku hayaan arrintaasi. Laakiin shirkadaha tiknolojiyadda sida Apple iyo Google ayaa ku doodaya in la rabo oo ay muhiim tahay in dadku xogtooda gaarka ah ku haystaan telefoonadooda. Inkastoo bisha dambe laga warsugayo farsamadan cusub, haddana waxaa weli taagan su'aalo la xiriira sida uu mashruucani u hirgeli doono. Hase yeeshee, waxaa iyaduna jirta rajo laga qabo in tiknolojiyadda casriga ahi ay kaalin ka geysan doonto xakamaynta korona.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi.
Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xidhiira xanuunka COVID-19. Qaaradda Afrika waxaa walaac weyn laga qabaa dowladaha qaar oo u adeegsanaya awood military hirgelinta amarada ku aadan ka hortegista faafidda xanuunka. Wariyaha V O da Salim Salamoon ayaa warbixinaya murahaasi ku eegaysa inoo diyaarisay, waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa amray daadguraynta ilaa 370,000 oo askari si loo meel mariyo xayiraadaha dhaqdhaqaaqyada dadka, taasi oo qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah coronavirus. Tallaabadan ayaa ah mid aan horey looga arag taariikhda casriga ah ee dalkaasi.
Your mission is mission save lives. You are required.
Hadafkiinnu waa badbaadinta nolosha. Waxaa laydinka rabaa inaad dhaqaaqdaan oo aad badbaadisaan nolosha 57 million ee reer Koonfur Afrika ah ee ku nool gudaha xuduudaha waddankeena.
South Africans who live within the borders of our country.
Afrika oo dhan, ciidamada nabadgelyada ayaa loo diray inay xiraan xuduudaha, xoojiyaan karantiilka, isla markaana ay ilaaliyaan kala dambeynta. Tallaabooyinkan waxaa siyaabo kala duwan looga arkaa qaaradda, halkaasi oo taariikh ahaan xoogaga militariga iyo bilayska loo isticmaali jiray in lagu xakameeyo dadka rayidka ah halkii ay ka ilaalin lahaayeen. Waxaa jira tusaalayaal rabshado dhowaan dhacay. 12-kii bishan, askar ka tirsan ciidanka difaaca qaranka ee Koonfur Afrika ayaa lagu eedeeyay in ay nin rayid ah ku dileen Alexandra oo ku taala waqooyiga magaalada Johannesburg. Wuxuu ahaa qofkii 9-aad oo ay dileen ciidamada amniga ee South Africa, sida ay sheegeen warbaahinta maxalliga ah. Ruwandana biliska ayaa toogtay oo dilay 2 qof intii ay ku jireen roondo ay ku meelmarinayeen xayiraadaha. Kenyana ciidamada biliisku waxay weerareen xaafad ku taala magaalada Nairobi, halkaasi oo ay ku dileen 13 jir. Dalka Nigeriana, guddiga xuquuqda aadanaha ee qaranka ayaa ku waramaya in ciidamada amnigu ay dileen 18 qof 2 toddobaad gudahood, iyagoo fulinaya xayiraadaha dhaqdhaqaaqyada dadka ee lasoo rogay. John Seko waa agaasimaha shirkad ka tala bixisa ammaanka oo fadhigeedu yahay magaalada Dubai, waxaana uu sheegayaa in inta badan militariga qaaradda Afrika aan loo tababarin xaqiijinta kala dambeynta shacabka. Tababarka ciidamada difaaca ee askarta la siiyo waa sidii ay kaga adkaan lahaayeen cadowga ama dib u qabsashada goobaha, waxayna taasi yeelan kartaa cawaaqib xumo marka xirfadahaasi loo adeegsado dadka rayidka ah.
Imise meelood ayaa ciidankan u diraya xeryaha dadka tabaaleysan ama deegaanada kale ee aan rasmiga ahayn ee qaaradda, iyadoo askarta laga yaabo inay hubaysan yihiin? Wax badan ma qaadanayso in qalalaaso uu halkaasi ka yimaado?
Siko ayaa sheegaya in ciidamada amnigu ay u baahan yihiin tababaro dheeri ah oo loogu talagalay howlgallada kontroolka dadka ama waajibaadka kale. Qaar ka mid a militariga qaaradda oo leh khibrad nabad ilaalineed oo ballaaran ayaa abuura barnaamijyo ay ku tijaabiyaan askarta ka hor inta aysan daadgurayn. Waa kan mar kale John Seko.
I think it just speaks to the need that across the continent there's a great deal of desire and necessity for public order.
Waxaa jira rabitaan aad u weyn iyo baahi weyn oo loo qabo tababarka kontroolida dadweynaha si loo hubiyo in ciidanku ay uga jawaabi karaan hab ixtiraamaya xuquuqda aadanaha markii ay taasi dhacdo.
Seeku wuxuu sheegayaa in tababarka shisheeyuhu ay bixiyaan ay inta badan xoogga saaraan militariga, laakiinse sidoo kale loo baahan yahay tababaro loo fidiyo ciidamada jandarmariga iyo kuwa bilayska oo badanaa loogu yeero inay la macaamilaan shacabka.
Waxaad dhegaysanayseen warbixintii wariyaha v o eda Saalem Salamoon, waxaana inoo soo koobayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkaasiaad nagala socotaan waa v o a Washington. Galab wanaagsan, Ramadaan Kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. haatanna boorame, xanuunka COVID 19 ayaa raad weyn ku yeeshay barnaamij afurin ah oo ay fidin jireen ururo samafal oo iskood isku xilqaamay oo ka dhisan magaalada Boorame ee gobolka Awdal. Ururadan ayaa hadda wada dadaalo ay dadka ku afurinayaan iyaga oo guryahooda jooga. Warbixin amuuraasi ku saabsan waxaa magaalada Boorame nooga soo diray wariyaha iyaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Tan iyo intii xanuunka coronavirus ku faafay dunida, islamarkaasina bulshada la geliyey xayiraadda dhanka socodka si ay iskaga ilaaliyaan xanuunkan, waxaa hoosu dhac ku yimid habnololeedkii bulshada Soomaalida oo ahayd mid isku tiirsan. Bishan barakeysan ee Rabadaan ayaa iyadoo ahayd bilaha sadaqada iyo caawimada u badan ay helaan dadka danyartahay, maadaama ay dadku sooma yihiin. Waxay heli jireen goobo ay ku afuraan oo cunto bisil ururada maxalliga ah iyo dadka muxsiniinta ahay ku bixin jireen. Xanuunka COVID 19 ayaa habkii ku keenay isbeddel, balse ururadii muddada badan howlahan soo waday bisha Rabadaan ayaa hab kale oo ay guryahooda ku gaadhsiinayaan dadka baahnaa u beddelay afurintii, sida ay v o a u sheegtay Haboon Cabdiraxmaan, guddoomiye ku-xigeenka ururka Somaliland Life Makers ee Boorame, ururkaasi oo dadka baahan afur ku siiyay magaalooyinka Boorame iyo Hargeysa.
COVID-19 dartii habkalaan u bedelnay, afurka anagaa diyaarinaa, weli tiim aad koomaan ku diyaarinaa, dan gaariyoobaan kaxaysanaa, waxaan ugu geynaa xaafadahooga, qof kastaba xaafadiisa ayaan ugu geynaa, dadka ma soo ururno, qof walba xaafadooyin ugu geynaa, goobaan ka geyna wax kamid xaafadaha Hayayaabe iyo xaafadaha Siteobar oo ah iyo Qoorgaab, xaafadaha ugu dantay danyartaa ugu liita magaalada.
xanuunka coronavirus wuxuu curyaamiyey deeqihii laga heli jiray qurbajoogta Soomaaliyeed, maadaama wadamo badan xayiraaday saaran tahay. Saas awgeed, Rabadaan tan tiradii la afurin jiray ama caawimada kale la siin jiray way ka yartahay sidii sannadihii hore, sida uu tilmaamayay Axmed Colaad Dider oo ah guddoomiyaha ururkan ee Boorame.
wallaahi Rabadaankan wuxuu ka duwan yahay Rabadaanadii hore. Tiradii anaga isku yiman jirtay 80 abaf bay ahaayeen, imka waan koobnay. Ta kale caqabada kale nagu haysa waxa weeye dadkii lacag bixintii oo dadkii wada karantiin ku jiraan, dadkii dibadda joogay, dadkii magaalada joogay. Rabadaantan aad bay uga adagtay Rabadaanadii hore. Ilaahay baan ka baryaynaa inuu naga dulqaado xanuunadan iyo dhibaatadan jira. markii hore qorshe waxaa inuu ka badnaado intuuna xanuunadan iman, laakiin imka waxaan aad bay uga yaraanaya sanadadii hore, waayo xanuunadan iyo dhibaatooyinkan badan awgeed uu ka yaraanaya. sanadadii hore de 600 ilaa 800 baa la fursiinjiyey. sanadkan imko kale 200 baan marayna jimcihii ugu horeeyay aan bixinay.
baahida bulshada ayaa sanadkan ah mid sii labanlaabantay xanuunka COVID 19 dartii. dad badan oo xoogsan jiray ayaana waayay shaqooyinkii iyo meelihii ay nolol maalmeedka ka raadsan jireen. saasi darteed ayay Haboon iyo Axmed u dirayaan bulshada Soomaaliyeed inay caawiyaan oo looga gargaaro dadka xaaladaha adag ee soo food saaray.
80% bulshada oo bulsho baahan. iminkana way kasii dartay oo xanuunkan dartii dad fara badan, hooyooyinkii iskoolada hor fadhiisanayo kale way ka xirmeen meelahay fadhiisanayeen. dad badan oo shaqeynaya macnaha maanta way soo fadhiisteen. marka shaqay keliyata u diraya bulshada Soomaaliyeed waxay tahay inaynu qof kastiba wuxuu karo inuu ku darsado ama ku caawiyo walaalkii, $1, $2 raashin, dhar ciideed, qof kasta wixii awoodiisa ah inuu bisha barakeysan uu kaga faa'iideysto. ma garan karno inaynu fursadan mar labaad helayno. way kasii daraysaa maalmahan ka dambeysa, inta baahan way sii badanayaan, xaaladu way sii xumaanaysaa. saa darteed inaga dhexdeena is caawino.
muddo intee le'eg ayaad hawsha noocan oo kala aad soo wadeen oo aad qabanayseen? imisa sano?
horta ururkan Somaliland Life Makers Somaliland waxaa laga aasaasay 2012 May 21, markaa 9 sano ku jiraaban odhan karanaa Hargeysa. Booramana waxaa laga aasaasay 2015 isla May 20, markaa sanadkan baa u foryeera oo u afarsanaa u shan sanaa
marba. marka ka dambeysa waxaa soo kordhayay saameynta dhaqan dhaqaale ee bulshada uu ku keenay xanuunkan coronavirus. siiba bulshada danyarta ah haddii aanay helin gargaar iyo caawimo, xaaladooda nololeed waa mid halis ku sugan oo laga dayrinayo. Haashim Sheekh Cumar Good, v o a Boorame.
markana aynu ka nasanno dhegaystayaala dhinacii barnaamijyada iyo weliba warbixinada, isla markaana aynu dhinacii qasiidooyinka ku wada nasanno. Inoo soo socda qodobo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada ah wararkii dunida oo inoo soo jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan.
Justin Amash oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu isku diyaarinayo inuu u ordo xilka madaxtinimada Mareykanka isaga oo ka socda xisbi saddexaad. Amash ayaa hore uga baxay xisbiga jamhuuriga sababo la xiriira khilaafka la dhexeeyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaana uu kadib uu codeeyey sharci la doonayo in xilka lagu qaado Donald Trump. Amash ayaa tan iyo markii uu ka baxay xisbiga jamhuuriga xagaagii laga soo gudbay ee sanadkii 2019 aan xisbina ka tirsanayn ayaa hadda doonaya inuu ka mid noqdo musharixiinta xisbiga Liberation Party oo ah xisbi u ololeeya xuquuqda madaniga iyo in awoodda dowladda la xadido. Shirkadda dhinaca warbaahinta bulshada ee TikTok ee dalka Shiinaha laga leeyahay iyo hay-adda Gates Foundation ee waddanka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in midkiiba uu bixin doono $10 million Mareykanka si wax loogu qabto dhibaatada coronavirus ee Afrika. Waxay dhinacyadu sheegeen maanta in kharashaadkaasi ay ku caawin doonaan shirkadda Gavi oo ka shaqeysa dhinaca tallaalka si ay uga caawiso Afrika in tallaalka la gaarsiiyo ee coronavirus si markaasi dhibaatooyinkaasi wax looga qabto. Gavi ayaa sheegtay in kharashaadkaasi ay u isticmaali doonto sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa Afrika marka la xaqiijiyo in uu wax ka qabanayo COVID-19 islamar ahaantaasina la sharciyeeyo. Dadka u dhimanaya coronavirus ee dalka Iran ayaa korodhay 24 saac ee lasoo dhaafay. Afayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Kainush Jahanpur ayaa TV-ga waddankaasi waxa uu u sheegay inay dhinteen 8 qof 24 saac ee lasoo dhaafay. Waxa uu tilmaamay in dhimashada dadkaasi ay ka dhigayso tirada dadka u dhintay coronavirus ee Iran inay gaarto 5,957 qof. Iran waxay ka mid tahay dalalka ugu daran ee ku dhuftay cudurka coronavirus ee bariga dhexe, waxaana ay gaaraysaa tirada hadda 93,657 qof. Shirkadda duulimaadyada Yurub ee Airbus ayaa sheegtay in maanta ganacsigoodu uu ku jiro xaalad cakiran sababo la xiriira coronavirus, waxaana ay shirkaddu sheegtay inay muddo qaadan doonto in la helo kalsoonida dadka inay safraan. Socdaalka duulimaadyada ayaa aad hoos u dhacay, waxaana dadku ay doorteen inay guryahooda ku nagaadaan si ay uga hortagaan faafitaanka coronavirus. Airbus waxa ay soo warisay khasaarahaydii ugu horreeyey ee rubuca koowaad ee sanadka, waxaana sheegtay inay lumisay 520 million, iyadoo kumanaan shaqaalaheeda ahina ay shaqada si kumil gaar ah uga fasaxday. Warka dunida dhegeystayaal waa nageyta.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo ifbaxayay khilaaf ba'an oo u dhaxeeya hoggaanka sare ee maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan guddoomiyaha baarlamaanka Cismaan Barre Maxamed iyo madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare. Waxaana khilaafkani uu sababay in labada dhinacba uu midba midka kale ka keeno mooshin kalsooni kala noqosho ah, iyadoo arrintanna ay ku soo beegmayso xilli ay gabagabo marayso u diyaargarowga doorashooyinkii ku soo fool lahaa maamulkaasi. Haddaba muxuu ku salaysan yahay isfahmaaga u dhexeeya mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowlad goboleedka Hirshabeelle? Yaase iska leh mas-uuliyadda khilaafkan? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee cadaaladda Hirshabeelle Cawaale Ciimow Cabdi. Waxaana hadalka ku horeynaya xildhibaan Jeesow.
Waxyaabaha isku hayeen waxa weeye waxay rabaan in muxuu ahaa xilkurisi uu sameeyo guddoomiyaha baarlamaankana wuxuu leeyahay waa sharci dejiyaalkii, wuxuu leeyahay annaga wax ma kororsan karno. Waa sax, annaga hadda baarlamaan ma nahay, wax ma kororsan karno. Mandatekayga 4 sano u ahaa, mandatekooda 4 sano u ahaa. 4 sano markay dhamaato waxaa wax kordhin kara hay-ad kale oo naga sarreysa. Odayaashii dhaqanka diyaar umaha inay kordhiyaan Hirshabeelle dadka maanta hoggaanka u ah Ilaahay u qaatilay dadka ka taagiyeen in la bedelo ayay xaq u leeyihiin. Marka never lagu wax cid isku usu kordhin karta male, anaga usuma kordhinayn, iyaga usuma kordhinayn, iyaga anaga hore iyaga doorasho galay. Lacag 500 oo 3 biri ka hor gaadhay magaaladii in maanta loo isticmaalo muxuu ahay motion iyo xildhibaano ku daadgureyn iyo dad si iyo xildhibaano si aad ay kugu heliyaan inay bilaabaan. Runta aad iyo aad ay nasiib darro u tahay. Madaxweyne Waare wuxuu eed ku leeyahay kow marka ugu horeysay fulinti waaye waa hay-addii u dhexaysay muxuu ahaa saddexda hay-adood garsoorka iyo baarlamaanka iyo xukuumadda ninkii isku haay waaye madaxii ugu sarreeyey waaye meel ka sarreysa oo madax la salaaxamale ninkii ugu sarreeyey waaye oo feejignaanka muujin lahaa waxyaabaha dhaliilaha ay ugu imanayeen marka boqolkiiba boqol eeda asaa iskale boqolkiiba boqol eeda asaa iskale
haye wasiir cawaale
bismillah oraalkay amin horta aad buu mahadsan yahay statekana xaalado badan oo soo maray iyo marxalado badan oo kala duwan guddoonka baarlamaanka ayaa waraaqada kala duwan soo qoray oo uu ku eedeynayo madaxweynaha uu leeyahay golihiisa fulinta bandhin ma gelin karo hakad ma gelin karo shaqooyinkii xukuumadda iyadoo xukuumadda ay u hartay waqti ku filan oo haddeertan go-aan ku gaari karto iyadoon wasaaraddii arrimaha gudaha ee federaalka aysan soo saarin wax habraac oo doorasho haddeertan aysan ka hadlin iyadoo maxaan ku rahdaaye intaasoo idil oo madaxweynahana hore uu u sheegay Hirshabeelle in wax ku daris iyo aysan dhacaynin oo waqtigeeda doorashada ay ku dhacayso taa oo idil marka haddii uu khilaaf soo cusboonaaday oo hadda guddoonkii uu soo saaray waraaqada marka taa unbaa keentay in caqabadii ay noqoto in baarlamaanka ayaga ay u arkeen in aan awooddii dowladda la faramaroojinin oo sidii systemkii dowladda ku socoto ay ku shaqeyso inta xilligeedii iyo doorashadii laga gaarayo marka waxaan u arkaa guddoomiyaha waa laga wanaagsanaa iyadoo xaaladahaasoo dhan lagu jiro inuu maanta khilaaf abuuro oo dad ayagaba ilaa iyo muddo badan la soo tacaalaya xaalado kala duwan waxa laluush la leeyahay iyo wax lacagaa lagu bixiyay la leeyahay iyo madaxweynaha inuu hadlay ama madaxweyne ku-xigeenka uu hadlay uu leeyahay baarlamaanka ay la kulmeen ay shiriyeen ay leeyihiin motion hala keena weli maana arag
xildhibaan jeesow maxaa caddaynaa oo aad u haysaa in dhaqaale lagu bixiyey mooshinka xildhibaanada Hirshabeelle ay ka keeneen guddoomiyaha baarlamanka maamulkaasi
anigu Hirshabeelle waxaa iga haysa laxtaa jeclaweyn ayaa iga haysa madaxweyne waare in habeen hore uu lacag bixinayay xataa xildhibaanadii kuu sheegi kara habeenkaas oo habeen saddexaad afartii laba xildhibaana ku baryday Johor qaar jooga muxuu ahay banaanada jooga ayaa akoomkooda loogu soo shubay oo ku dhahay waa kuu keeni karaa warqadii liigu soo diray ku dhahay marka wax reference loo hayo waaye waare waxaas ku dhacay waaye lacagta waxaa loogu talagalay coronavirus in labada isbitaal Johor iyo Beledweyne lagu dayactiro in dadkii waxyaabaha maaskaraha muxuu ahay sanka laga gashtay iyo dharka dadka muxuu ahay lagu karantiiliy wax noocaas in loogu gado loogu talagalay waaye in maanta dhinacaas loo leexiyo nasiib darro waaye runtii aaday nasiib darro iyo kalsooni darro ay u gelinaysaa dowladda federaalka insha allah waan lala xisaabtamayaa xisaab la-aan ma ahaanayso wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka waxaan rabnaa inaan u tagno maalmaha soo socda oo aan dhahno bal xisaabtaas ayaan si deg deg ugu baahnay waayo anagu mas-uuliyiintii kasoo jeeda Hirshabeellana waxaa qiraya xildhibaanadii waxaa qiraya odayaashii dhaqanka ee joogay meesha waxaa qiraya dhammaan salaadiintii haddii la weydiiyo waa qiraya weliba xanuunaa ka haya waxaa kale oo dheeri ah oo aan waaro ku haysta maamulka hiiraan ka soo jeeda lix bilood madaaf waxaan ka codsanayaa anigu shacabka intay herta inuu daba qabto
cawaalo waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay xildhibaan jeesow adigu maxaad ku dhaliinaysaa guddoonka baarlamanka Hirshabeelle
xukuumadda stateka waxa ugu sarreeya waa madaxweynaha madaxweynaha haddii aysan dekreetadiisa iyo madaxweynenimadiisa aysan madaxweynenimo loo aqoonsanayn oo wixii la rabo in laga samaysto iyo sida la rabo in loogu hogaamiyo ay loo arko sharci iyo nidaamka loo doortay baarlamaanka ay loo maleeyo maahan si sharciyana marka waxaan qabaa xukuumadda iyo sharci dejinta in la kala saaro nidaamka dowligana si uu wada shaqeeyo madaxweynaha haddii uu qof magacaabo oo magacaabistaas qofka uu magacaabo uu kaga soo bixi waayo shaqada uu igmaday waxay noqonaysaa inuu amar diido sameeyey madaxweynihiina uu ka hor yimaado sharciga nidaamka uu qabo madaxweynaha stateka asigaa ugu sarreeya u dhaartay qof aan u dhaaran inuu guddoomiye gobol laga dhigay oo shaqo loo diray inuu haddana uu yidhi la yimaado carqalad iyo xoogaa meeshan ku haysanayaa maahan wax sharci ah sidaasaa keentay inta badan wax bedelkana keeno guddoonkana waad arkaynay waan la soconnay inuu asiga inta badanba uu ahaa qof carqalada keenay markaan waxaan ku eedeynayaa guddoonka oo aan dhihi lahaa sharciga hadda laga keenay oo mooshinka ahna inuu yahay wax asiga uu sababsaday. Sababta uu ku keensadana ay tahay warqad madaxweyne uu soo saaray oo ahayd inuu kula xisaabtamayo golihiisa wasiirada oo sharci ay jibiyeen ah, oo warqad ka soo saaray inuu gudoonka yiri xaq uma laha madaxweynaha inuu wasiiradiisa ula xisaabtamo. Taa haddii ay sharci tahay, aniga markaas waa ku qaldanaha inaan gudoonka eedeeyo. Laakiin sida uu gudoonka dartaan waxaana caqabada ay ku keentay baarlamaankana ay arkeen in gudoonkii uu waqtigiyoon dhicin oo waqti haray, sistemkii dowladdana weli uu shaqaynayo, in buuq iyo carqalad iyo isqaqabsi la abuuro waxaan u arkaa wax gudoonka uu abuuro inay tahay.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Sideese lagu heli karaa maamul bulshada Hirishabeelle ay ku midaysan tahay? Aan ku horeeyo xildhibaan Jeesow.
Waa mahadsan tahay. Horta markii ugu horeysa wixii reer Hirishabeelle adduunyada ay siiyaan gacan ammaanna inay galaan, wixii muxuu ahaa si xun waxooda uu isticmaalayana dabcan Ilaahay ayaan ka rajaynaynaa inuu ka qabto gacmaha. Hirishabeelle waqti dhow ayaa dhismadeeda la galayaa. Waxaan rajaynayaa inay mas-uuliyiin xilkas ah ay soo doortaan insha allah, oo ay dad wax fahmi kara ay soo doortaan. Marka waxaa muhiim ah hal taako waaya jidka u dhexeeyo Juhor iyo Eelboorkeeda iyo Libiga inta u dhexeyso muxuu ahaa 17 kilomitr waaya Juhor iyo Eelboork jidkeeda. Qandaraaskeedii marka ogaanta uu la qaatay ayaa maanta lacagihii la dhiibay oo halka milyan 90 ilaa ay hadda meel ay ku baxeen oo European country ayna siiyeen meel ay ku baxeen lama og. Qandaraas aswaare kimbir adleeya ugu qaatiyaan ku baxday iyo dad kale. Marka anigu waxaan rabaa reality, aan rabaa hal taaka oo ay qabteen malaha, laakiin xalka wuxuu ku jiraa in doorashada loo dareero insha allah.
Haye wasiir Cawaale, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeyneysaa?
Markii la yiraahdo xagga infrastructure ko kale markii laga fiirsho waxyaaba badan, waa wixii dhismayaashii maxaan ku raaday kala wasiirada dhismayaashoodu waa la dhisay meelo badan. Laami hadda beledweyne oho laami waa la dhisay. Kii kaleto Johar iyo Balcad hadda barasiiskiis waa socdaa. Programkii dowladaha hoose waa la dhisay oo Balcad uu ka bilaawday, hadda Bluebird uu ka socdaa iyadana tii ku xigtay. Barasiiska tartiib tartiib uu ku bilaawdaa, laakiin markii madaxweynihii carqalado badan iyo dhibaato badan lala daba taagan yahay, waxay noqonaysaa in hakad meeshaas uu ka yimaado wax badanna oo soo jiitamay oo isqaba tiro badana. Kos madaxweynaha markiisa hore uu imaanayay waxbuu ku dhaartay, waxbuu hami ku lahaa, waxbuu rabay inuu program u dejiyey, programka u dejiyey iyo systemkii iyo qaabkii oo dhan u socdo in lagu wada dhagay oo federaalkii dadkii ka soo jeeday stateka oo baarlamaanka ahaa ay la taagan yihiin maalin walba. Madaxweynaha waa fashilmay, gudoonkii baarlamaanka oo maalin walbaba sidaas uu motion la taagan yahay, qofkii loo magacaabo xilka oo beledweyne kale loo magacaabo uu diidayo xilki inuu marka qalad markuu sameeyo amar diido uu sameeyo xilka laga qaado diidana uu isa soo taagayo oo xilka dhiibeen. Waxaasoo caqabad oo isbiirsaday ayaa waxaa keentay in wax badanoo loogu talagalay inuu qabto madaxweynaha carqalad u keenay. Taasaan qabaa xalka wuxuu yahay deegaankaasoo caafimaad qaba ayaa muhiimadda guud ay tahay in laga wada shaqeeyo, qof kasta oo mas-uulaha ka soo jeedo, in ummad loo dhaartay oo wixii loogu dhaartay shaqo ah in loo qabto ayaa muhiima.
Dhegaystayaal, intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee cadaaladda Hirishabeelle Cawaale Ciimow Cabdi. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadeen.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaynoo haya Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da iyo qayb sanad oo ku saabsan caanaha iyo Soomaalida. Istiyaal, sidaynu ogsoonahay, qarniyo badan adduunyada ay Soomaalidu dhaqan jirtay welina ay dhaqataa waa geela, lo'da iyo ariga. Sababta ay saddexdaba u dhaqataana waa hilibkooda iyo caanahooda oo ah cunno ahaan intii aanay magaalooyinka baran labada ay noloshoodu ku tiirsanayd. ilaa haddase barnaamijyadii taxanahan ugu horeeyey caanaha aan sida faahfaahsan ugu soo qaaday waxay ahaayeen kuwa lo'da iyo kuwa ariga oo keliya. mana iloobine kas ayaan dib ugu dhigay caanaha geela oo soomaalidu ay wax walba ugu jeclayd. waa caanihii ay helitaankooda nafta u huri jireen oo goynta midda ninka ay geelaysa dhacayaan ay u banaysan jireen. malahaygana ay caynkaas marar badan aakhiradooda ku waayi jireen. haddii kolka caanaha lo'da iyo kuwa arigu markay fadhiistaan garoor lagu magacaabo, kuwa geelu hadday isla heerkaas gaaraan, magac gaara ayay af soomaaliga ku leeyihiin, karuur baa la yidhaahdaa. dhadhan iyo muuqaal ahaanba waa caano si walba uga duwan dhayda, mayaca ama suusaca markii ay ahaayeen. sidaasoo ay tahayna dhammistooda waa la jecel yahay oo kolkol bay dhayda iyo suusacaba ka doorbidi jireen. ereyga karuur oo markay maqasho ladnaan iyo barwaaqaba soomaalida xusuusin jiray wuxuu aad ugu jiraa suugaanteeda, gaar ahaan qaybaha maansada iyo mahmahdaba. taasna aan tusaale idinka siiye dumarkii soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa kabdaha samayntooda waa isugu tegi jireen. haweenka la qabo intooda deriska ah ayaa maalinba tu ka mida gurigeeda isugu imaan jiray. maalintaas oo dhan bay hawsha kabadda ku jiraan, iyaga oo marti u ah harimadooduna ay saarayd haweenayda maantaas loo shaqaynayo. maalin haddaba maalmahaas ka mid ah ayaa dumarkii samaynta kabadda ku hawsoonaa waxaa ku soo duushay midda ay shaqada u hayaana inay u karisay koronkor, dhowaana isaga oo aan la kor tegin ay soo hordhigi doonto. koronkor ciddii aan aqoon baa loola jeedaayo waa haruur la buusha bixiyey, dabadeedna isagii oo aan la budayn la kariyey, markuu bislaadana inta caana ama sixin lagu daro sidaas lagu cuno. haddii aan si kale u idhaahdo oo soomaalida reer koonfurka aan u jilciyana, koronkorku waa badar garow karis ah, cambuulo masagana qaar baa u yaqaana. dumarkii haddaba kabadda ku hawshoonaayey koronkorkii loo soo waday way qawadeen, markaas bay heeseen. ereyo kooban ayay tii ay martida u ahaayeen waxay ugu sheegeen cuntada ay la soo maagan tahay, sida aanay u rabin iyo waxa inay u keento ay ka doonayaan oo ah karuur geel. waxay ku heeseen koronkor cuni mayno, kariba mayne, karuur geel ma lahaya. ismaaciil mare oo waagiisi hore caanaha geela aad u jeclaa, sida muuqatana ugu sii jeclaa markay karuuraan, ayuu ereygaasi kaga xusan yahay meelo dhowra oo maansadiisa ka mid ah. aan soo qaato gabayadiisa midka ay soomaalidu ugu badiso ee sida wax aqoontu ku dhan tahay uu ugu taariikheeyey raggii kibirku indhaha tiray, galaalkiina gardarada uunka markay banaysteen ay laandeyri la duushay. waxaan u jeedaa carab dheere gabaygii uu u tirin jiray ee dhextaalkiisu ahaa ragow kibirka waa lagu kufaa ee kaaha la ogaado. tuduc gabaygaas ka mid ah ayuu ismaaciil inagu barayaa sida dadka qaar uu karuurku isla weyne ugu beero, hadhowna guuldarro aan kasoo kabasho lahayn uu foodda u geliyo. waa kii lahaa ninkii koob nimco a fiiqsadee kadin irmaan maala in karuurka uu qubo horay kaafka ugu tiiray kulligoodba reer hagar, anaa kiinaha rogaye ragow kibirka waa lagu kufaa ee kaaha la ogaado. mar kale ayuu ismaaciil ereyga karuur wuxuu ku xusay tix gaaban oo uu ku waaninayay nin ay waday iyo dagaan wadaagba ahaayeen, lana oran jiray aw ducaale ilaahye. iyada oo ay colaadi jirto oo in geela laga qaado ay cabsi ka qabaan, ayuu dhaqaalayn awgeed wuxuu ducaale geeliisii ula kacay halkii colka loo malaynayay. dabadeedna ismaaciil oo ay la noqotay karuurka haamaha uga buuxaa in wadaadka uu hoday, taradii wacnaydna uu sidaas u daba mariyey, ayaa yidhi nin karuursan qada jeexaya tala ka seeraaliya sarmaanteedan iyabaa ku filan saaca jiriboode soo celi ducaalow hashaad sare u daaqyeysay. Gelin ama labo markuu weelka ku jiro karuurku dharaan buu noqdaa. Markaasna labo magac oo kale ayuu yeeshaa. Chan waa la yidhaahdaa, mar kalena Chinow waa loogu yeeraa. Halkaasna kuma ekaadaane kolkay sii yaalaan oo intay dhanaan dhaafaan ay bur iyo biyo u kala baxaanna watabiir baa lagu magacaaba. Magacyadaas ay gaarka u leeyihiin kasakow, waxaa jira dhowr arrimood oo caanaha geelu ay caanayowga kale kaga duwan yihiin. Marka hore, kuwa geela Soomaalidu ma lulato, sababtuna ma aha inaysan subag lahayne. Waxaa adag in si fudud uu burcadku uga soo go'o kaasoo bocor lagu magacaabo. Marka labaad, waxba yaan waran shilishilis loo loogine martidii iyaga lagu soo raa raalli bay ku ahaan jirtay oo waxay isu arki jirtay duul la murweeyey oo si wacan la isaga xilsaaray. Marka saddexaadna, maantii ay duulayaan iyo dharaartii ay meel dheer u sadcaarayaanba raggii hore sahaydii uu qaadan jiray caanaha geela ayaa ugu badnaa. Xataa haddii aanu meel fog u ambabaxayn, waa beriga qofka reertiisa ka sadcaalayaa haddii uu heli karo haruub caana geela ayuu sii dhami jiray. Wax intaa dhaafsiisan oo saad ahna ma uu qaadan jirin. Waxay rumaysnaayeen haba yaraatee xigtaasi inay gaajada gaashaan uga noqon doonto tan iyo caawa fiidkii marka uu reerkiisa ku soo noqon doono. Taasna waxaa laga garan karaa bulshadeenii xoolaleyda ahaydi maahmaah ay waa hore curisay, waa maahmaahdii ahayd magaabo geel gelin idil bay ku wadaa. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah inoo joogo walaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Halkaas aad nagala socotaan waa v o a Washington. Galab wanaagsan nabadaan kariim ayaan dhegeystayaalaga leenahay.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. galab wanaagsan, ramadaan kariim ayaanu dhegeystayaal idin leenahay.
markana aynu ka nasanno dhegeystayaala dhinacii barnaamijyada iyo weliba warbixinada, isla markaana aynu dhinacii qasiidooyinka ku wadanasano. idaacaddii galabnimo halkan si wada jiray kala socotiinayeen saare ciidla nuuryaani oo cabdixakiin maxamuud shiruuc. Intaas aan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.